18-րդ. Երբ Պիերը տուն վերադարձավ, նրան տվին Ռաստոպչինի այդ օրը բերած երկու աֆիշը. Մեկի մեջ ասվում էր, թե այն լուրը, որ կոմս Ռաստոպչինը իբր թե արգելել է Մոսկվայից դուրս գալ, ճիշտ չէ, և որ ընդհակառակը, կոմս Ռաստոպչինն ուրախ է, որ Մոսկվայից հեռանում են ազնվականների ու վաճառականների կանայք. Ավելի քիչ սարսափ, ավելի քիչ նորություններ գրված էր աֆիշի մեջ. Բայց ես կյանքովս պատասխանատու եմ, որ չարագործը Մոսկվա չի մտնի. Այդ խոսքերն առաջին անգամ պարզորեն ցույց տվին Պիերին, որ ֆրանսիացիները մտնելու են Մոսկվա. Երկրորդ աֆիշի մեջ ասվում էր, թե մեր գլխավոր կայանը Վյազմայումն է, թե կոմս Վիտենհեշտեյնը հաղթել է ֆրանսիացիներին, բայց թե որովհետև շատ բնակիչներ ցանկանում են զինվել, ապա նրանց համար զինանոցում պատրաստ զենք կա, թրեր, փշտովներ, հրացաններ, որ բնակիչները կարող են ստանալ էժան գնով։ Աֆիշների տոնը այլևս այնպես կատակային չէր, ինչպես նախկին Չիգիրինյան զրույցները։ Պիերը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Ըստ երևույթին այն սարսափելի փոթորկաբեր ամպը, որին կանչում էր նա հոգու ամբողջ ուժով և որը դրա հետ միասին նրա մեջ ակամասարսափ էր հարուցում, այդ ամպը ըստ երևույթին մոտենում էր։
Զինվորական ծառայության մտնել և գնալ բանակ, թե սպասել։
100-երորդ անգամ Պիերը տալիս էր իրեն այս հարցը։ Նա վերցրեց իր սեղանի վրա դրված խաղաթղթերի կապուկը և սկսեց պասյանս բացանել։
Եթե այս պասյանսը դուրս գա,
ասավ ինքն իրեն, թղթերը ձեռին բռնած խառնելով ու վերև նայելով,
եթե դուրս գա, նշանակում է… Ինչ է նշանակում։
Նա չկարողացավ որոշել, թե ինչ է նշանակում, երբ առանձնասենյակի դռան ետև լսվեց ավակ իշխանադստեր ձայնը, որ հարցնում էր, թե կարելի է արդյոք ներս մտնել։
Այն ժամանակ կնշանակի, որ ես պետք է բանակ գնամ,
լրացրեց Պիերը ինքն իրեն։
Մտեք, մտեք,
ավելացրեց նա, դիմելով իշխանադստեր։ Մենակ երկար իրան ու քարացած դեմքով ավակ իշխանադուստերն էր, որ շարունակում էր ապրել Պիերի տանը։ Երկու կրտսերը ամուսնացել էին։
Ներեցեք, որ եկած ես մոտ,
ասավ նա հանդիմանական հուզված ձայնով։
Պետք է վերջապես մի բան որոշել, թե չէ։ Սա ինչ է լինելու։ Բոլորը հեռացել են Մոսկվայից, և ժողովուրդը հապստամբում է։ Իսկ մենք ինչու ենք մնում։
Ընդհակառակը, ամեն ինչ կարծես բարեհաջող է,
ասավ Պիերը կատակելու այն սովորությամբ, որը նա ամաչկոտությամբ տանելով բարեգործի իր դերը իշխանադստեր հանդեպ յուրացրել էր նրա նկատմամբ։
Այո, սա բարեհաջողություն է, լավ բարեհաջողություն է։ Քիչ առաջ Վարվարա Իվանովնան պատմեց, թե մեր զորքերը ինչպես են աչքի ընկնում, իսկապես որ պատիվ է բերում։ Բայց ժողովուրդն էլ ամբողջովին անկարգացել է, էլ չեն լսում։ Իմ սպասուհին ի՞նչ է, նա էլ սկսել է կոպտություններ անել։ Այդպիսով շուտով մեզ էլ կսկսեն ծեծել, փողոցներով անցնել չի կարելի, իսկ գլխավորը, էս օրեքուց ֆրանսիացիներ այստեղ կլինեն, էլ ի՞նչ ենք սպասում։
Ես միայն մի բան եմ խնդրում, ասավ իշխանադուստրը,
կարգադրեք տանեն ինձ Պետերբուրգ։ Ինչ էլ լինեմ ես, Բոնապարտի իշխանության տակ ապրել չեմ ուզում։
Է, հերիք է, որտեղից եք քաղում դուք այդ ձեր տեղեկությունները։ Ընդհակառակը,
ես ձեր Նապոլյոնին չեմ հնազանդի, ուրիշները ինչպես ուզում են, եթե դուք այդ չեք ցանկանում անել։
Ես կանեմ, հենց հիմա կհրամայեմ։
Իշխանադուստրը ըստ երևույթին սրտնեղեց, որ հնարավորություն չունի մեկի վրա բարկանալ։ Նա ինչ-որ բան շշնջալով նստեց աթոռին։
Բայց ձեզ այդ ճիշտ չեն հայտնում, ասավ Պիերը։ Քաղաքում ամեն ինչ հանգիստ է, և ոչ մի վտանգ չկա։ Այ, ես հիմա կարդացի…
Պիերը աֆիշը ցույց տվեց իշխանադստեր։ Կոմսը գրում է, թե կյանքով պատասխանատու է, որ թշնամին Մոսկվա չի մտնի։
Ախ, ձեր այդ կոմսը, կատաղած խոսեց իշխանադուստրը, այդ կեղծավոր չարագործը, որ ինքը ժողովրդին խռովության է տրամադրել։ Միթե նա չէր այդ հիմար աֆիշների մեջ գրել, թե ով էլ լինի մազերից բռնի քարշ տուր ոստիկանատուն։ Եվ ինչի մարություն։ Ով կանի, ասում է, փառքու պատիվ նրան։ Ահա ուր հասցրեց նրա քաղցր լեզուն։ Վարվարա Իվանովնան ասում էր, թե քիչ էր մնացել ժողովուրդը սպաներ իրեն նրա համար, որ ֆրանսերեն է խոսել։
Բայց չէ որ դա այնպես։ Դուք ամեն բան ձեր սրտին շատ մոտ եք ընդունում,
ասավ Պիերը և սկսեց Պասյանս սպանալ։ Չնայած այն բանին, որ Պասյանսը դուրս եկավ, Պիերը բանակ չգնաց, այլ մնաց դատարկված Մոսկվայում, շարունակ նույն տագնապի, անվճռականության, ահու երկյուղի մեջ, և դրա հետ միասին ուրախության մեջ սպասելով ինչ-որ սարսափելի մի բանի։ Հետևյալ օրը իշխանադուստրը երեկոյան դեմ մեկնեց, և Պիերի մոտ եկավ նրա գլխավոր կառավարիչը, լուր բերելով, թե գունդը զգեստավորելու համար պահանջված փողը չի ճարվում, և որ պետք է կալվածներից մեկը ծախել։ Գլխավոր կառավարիչը ընդհանրապես բանը Պիերին ներկայացնում էր այնպես, թե գնդի այդ ձեռնարկումը քայքայելու է նրան։ Պիերը կառավարիչի խոսքերը լսելով դժվարությամբ էր թաքցնում իր ժպիտը։
«Է, ծախեցեք», ասավ նա։ «Ինչ արած, ես հիմա էլ չեմ կարող հրաժարվել»։
Որքան վատթարանում էր գործերի դրությունը, մանավանդ իր գործերի դրությունը, այնքան Պիերի համար ավելի հաճելի էր լինում, այնքան ավելի ակներև էր, որ իր սպասած աղետը մոտենում է։ Արդեն Պիերի ծանոթներից ոչ ոք չկար քաղաքում։ Ժուլին մեկն էլ էր, իշխանադուստր Մարիան մեկն էլ էր, մոտիկ ծանոթներից միայն Ռոստովներն էին մնացել, բայց Պիերը նրանց մոտ չէր գնում։ Այդ օրը Պիերը ցրվելու համար գնաց որոնցով օգյուղը, տեսնելու այն մեծ օդապարիկը, որ Լեպիխը շինում էր թշնամուն խորտակելու համար, և փորձնական մի օդապարիկ, որ բաց էին թողնելու վախը։ Այդ օդապարիկը դեռ պատրաստ չէր, բայց ինչպես Պիերն իմացավ, նա շինվում էր թագավորի ցանկությամբ։ Թագավորը այդ օդապարիկի մասին կոմս Ռաստոպչինին գրել էր հետևյալը. «Հենց որ Լեպիխը պատրաստ լինի, նրա օթանավի համար անձնակազմ պատրաստեցեք հուսալի և բանիմաց մարդկանցից, և սուրհանդակ ուղարկեք Կուտուզովի մոտ նրան նախազգուշացնելու. ես այդ մասին հաղորդել եմ նրան. ներշնչեք, խնդրում եմ Լեպիխին, որ նա լավ ուշադրություն դարձնի այն տեղի վրա, ուր իջնելու է առաջին անգամ, որպեսզի չսխալվի և թշնամու ձեռը չընկնի. անհրաժեշտ է, որ նա իր շարժումները հարմարեցնի գլխավոր հրամանատարի շարժումներին». Որոնցով ոյից տուն վերադառնալիս և բոլոտնոյ հրապարակով անցնելիս, Պիերը բազմություն տեսավ Լոբնոյի մոտ, եռանդակը կանգնեցրեց և իջավ։ Պարզվեց, որ պատժում էին մի ֆրանսիացի խոհարարի, որը մեղադրվում էր լրտեսության մեջ։ Պատիժը նոր միայն վերջացել և դահիճը տախտակից արձակում էր աղիողորմ հեծեցող շիկակարմիր այտամորուսներով հաստ մարդուն, որ կապույտ գուլպաներ ուներ հագին և կանաչ կամզոլ։ Մյուս հանցապարտը, նիհար ու գունատ, կանգնած էր հենց այդտեղ։ Երկուսն էլ դեմքերից դատելով ֆրանսիացիներ էին։ Վախեցած հիվանդագին տեսքով, որպիսին ուներ նիհար ֆրանսիացին, Պիերը բազմության միջով առաջ գնաց։
«Ինչ բան է, ով է, ինչու համար», հարցնում էր նա։
Բայց բազմության, չինովնիկների, մեշչանների, վաճառականների, գյուղացիների և վերարկու ու կիսամուշտակ հագած կանանց ուշադրությունը այնպիսի ագահությամբ էր կենտրոնացած այն բանի վրա, Լոբնոյում կատարվող բանի վրա, որ ոչ ոք չպատասխանեց նրան։ Հաստ մարդը վեր կացավ դեմքը խոժոռած, ուսերը թոթվեց և ըստ երևույթին ցանկանալով հաստատակամություն ցույց տալ, սկսեց առանց շուրջը նայելու կամ զոլը հագնել։ Բայց շուրթերը դողացին և լաց եղավ, ինքը բարկանալով իր վրա, ինչպես լաց են լինում հասակավոր տաքարյուն մարդիկ։ Բազմությունը խոսեց բարձրաձայն, ինչպես Պիերին թվաց նրա համար, որպեսզի իր մեջ խլացնի խղճահարության զգացմունքը։
«Ինչ որ իշխանի խոհարար է»։
«Հը, մուսյո, ռուսական սոուսը երևի թթու էր ֆրանսիացու համար, ատամներն առան»։
Ասավ Պիերի կողքին կանգնած կնճռադեմ մի գրագիր այն ժամանակ, երբ ֆրանսիացին սկսեց լաց լինել։ Գրագիրը նայեց իր շուրջը, ըստ երևույթին սպասելով իր կատակի գնահատությանը։ Ոմանք ծիծաղեցին, ոմանք վախեցած շարունակեցին նայել դահճին, որ հանում էր մի ուրիշի զգեստները։ Պիերը վստացրեց կտով, դեմքը կնճռեց, և արագ շուռ գալով գնաց դեպի իր կառքը, շարունակելով ինչ-որ քրթմնջալ ինքն իրեն։ Ճանապարհին նա մի քանի անգամ ցնցվեց ու ճչաց այնպես բարձր, որ կառապանը հարցրեց նրան.
«Ինչ եք հրամայում»։
«Դու այդ ուր ես քշում»,
ձայն տվեց Պիերը կառապանին, որ քշել մտնում էր Լյուբյանկա։
«Գլխավոր հրամանատարի մոտ հրամայեցիք»,
պատասխանեց կառապանը։
«Հիմար, անասուն»,
բոռաց Պիերը, ինչ որ նրա հետ հազվադեպ էր լինում, հայհոյելով իր կառապանին։
«Տուն հրամայեցի, քշիր շուտով հիմարի գլուխ»։
«Այսօր էլ պետք է մեկնել»,
ասավ Պիերը ինքն իրեն։ Պիերը իտես պատժված ֆրանսիացու և լոբնոյեն շրջապատող բազմության վերջնականապես այնպես որոշեց, թե այլևս չի կարող մնալ Մոսկվայում, և այսօր իսկ մեկնում է բանակ, որ նրան թվաց, թե այդ մասին կամ ասել է կառապանին, կամ թե կառապանն ինքը պետք է իմանար այդ։ Տուն գալով, Պիերը իր ամենագետ, ամենակարող, ողջ Մոսկվային հայտնի կառապան Եվստաֆեևիչին հրամայեց, թե գիշերը մեկնում է Մոժայսկ, զորքի մոտ, և որպեսզի այնտեղ ուղարկվեն իր նստելու ձիերը։ Այդ բոլորը նույն օրը չէր կարող արվել։ Ուստի և Եվստաֆեևիչի առաջարկով Պիերը իր մեկնումը պետք է հետաձգեր մյուս օրվա, այն հաշվով, որպեսզի ժամանակ տար փող ձիերը տեղ հասցնելու։ Ամսի 24-ին եղանակը պարզվեց, և այդ օրը ճաշից հետո Պիերը դուրս եկավ Մոսկվայից։ Գիշերը պերխուշկով ոյում ձիերը փոխելով, Պիերը իմացավ, որ այդ երեկո մեծ ճակատամարտ է եղել։ Պատմում էին, թե այստեղ, պերխուշկովում, թնդանոթաձգությունից հողը դողում էր։ Պիերի այն հարցին, թե ով է հաղթել, ոչ ոք չկարողացավ պատասխան տալ։ Այդ 24-ի ճակատամարտն էր Շևրադինի մոտ։ Լուսաբացին Պիերը մոտենում էր Մոժայսկին։ Մոժայսկի բոլոր տները բռնված էին զորքերով, և իջևանում, ուր Պիերին հանդիպեցին նրա ձիապանն ու կառապանը, սենյակներում տեղ չկար։ Բոլորը լիքն էին սպաներով։ Մոժայսկում և Մոժայսկի այն կողմը ամենուրեք կանգնած էին ու շարժվում էին զորքեր։ Ամեն կողմ երևում էին կազակներ, հետևակներ, հեծյալ զինվորներ, սայլեր, վառոդի արկղեր, թնդանոթներ։ Պիերը շտապում էր, որքան կարելի է շուտ առաջ գնալ, և որքան նա հեռանում էր Մոսկվայից ու որքան խորն էր մտնում զորքերի այդ ծովը, այնքան նրան ավելի էր տիրում անհանգստության տագնապը և տակավին չապրած մի նոր ուրախ զգացում։ Դա նման էր այն զգացումին, որ զգացել էր նա Սլաբոդայի պալատում, թագավորի գալու պահին, ինչ որ մի բան ձեռնարկելու անհրաժեշտության և մի բանով զոհաբերություն անելու զգացում։ Նա այժմ այն հաճելի զգացումն էր ապրում, թե այն ամենը, ինչ կազմում է մարդկանց երջանկությունը, կյանքի հարմարություններ, հարստություն, անգամ կյանքն ինքը, դատարկ բան է, որը հաճելի կլինի մի կողմ նետել, համեմատած ինչ-որ բանի։ Թե ինչ բանի, Պիերը չկարողացավ պատասխանել իրեն, և չէր էլ աշխատում բացատրել իրեն, թե ում և ինչի համար է նա ամեն ինչ զոհաբերելու մեջ առանձին քաղցրություն զգում։ Նրան չէր զբաղեցնում այն, թե ինչի համար է ուզում զոհաբերություն անել, բայց զոհաբերությունն ինքնին նոր ուրախ զգացում էր նրա համար։